halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad dhiyo way wad ka dhigaysanaysan mowjadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin sabti ah bisha Febraayo waa 4 sanadku waa 2024 afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo magaalada Washington DC na waa 5:00 iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Caashi Ibrahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan waraysi lala yeeshay qoraah wax ka qoray xaaladda qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya.
Soddon sano qaxootigan dhadhaab lagu qabiray qaabka loogu nool yahay dadku way qawadayaan, marra kuma qancayaan, dantuun baa qasbayse, qofna kuma kalsoono, maalin qura ma joogin. marka aan qiyaaseen qiimeeyay meeshani 3 qolo xabsiyo oo dusha qaawan weeyaan.
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. madaxweynaha dalka Namibia Hage Geingob oo 28 jir ahaa ayaa dhintay haddan maanta ah. madaxtooyada ayaa sheegtay toddobaadyo kadib markii laga helay xanuunka kansarka. Geingob ayaa waxa uu hayay talada dalkaasi tan iyo sanadkii 2015 markaas oo uu ku dhawaaqay inuu ka badbaaday xanuunkaasi. madaxweyne ku-xigeenka Nangolo Mamunga ayaa la wareegay hoggaanka dalka Namibia oo ah goob macdanta laga qodo oo leh kayd badan oo dheeman ah iyo sidoo kale batariyada baabuurta korontada ku shaqeeya ilaa laga gaarayo doorashooyinka madaxweynaha iyo kuwa baarlamaanka ee dhacaya dhammaadka sanadkan. qoraal ay madaxtooyadu soo dhigtay baraha waa barta bulshada ee X ee horena loogu yaqaanay Twitter ma aanay sheegin sababta dhimashada, balse dabyaaqadii bishii hore waxa ay madaxtooyadu sheegtay inuu u safray dalka Mareykanka si uu helo daweyn dheeri ah. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sabtidii waxa uu sheegay in Ukraine ay la shaqeynayso wadamada kale ee Yurub si uu yiri xal ama loo xoojiyo Ukraine islamarkaana loo horumariyo xirmooyinka cusub ee difaaca iyo hirgelinta xal amni oo cusub oo waara. Zelensky ayaa khudbadiisa maalinlaha ah ku sheegay in wadamada ay Ukraine kala shaqeynayso xirmooyinka iyo xalka dagaalka ay kula jirto dalka Ruushka ay ka mid yihiin Jarmalka, Netherlands, Luxembourg, Lithuania iyo sidoo kale Canada. dhinaca kale ugu yaraan 28 qof ayaa ku dhintay weerar lagu qaaday goob aan ku ah rootiga in lagu dubo oo ku taala magaalo ku taala bariga Ukraine ay la haysto sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha degdega ee dalka Ruushka iyada oo ku eedeysay duqeymahaasi Ukraine. wasaaradda arrimaha degdega ee Ruushka ayaa sheegtay waxaana ay ku sheegtay barta telegramka in 28 meyd oo uu ku jiro ilmo yar laga soo saaray burburka magaaladaasi. dhegeystayaal haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa nala socodsiinaya Cabdisalaan Salas.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkiiba mar aad ka maqashaan warbaahinta VOA. barnaamijka toddobaadkan idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxaan ku wareysan doonaa Cabdulaahi Aadan Sheekh Maxamed oo loo yaqaano Abwaan Joobe oo ah labuur qaxooti ah oo wax badan ka qoray nolosha iyo waayaha qaxootiga. barnaamijkan waxaa idin soo tabin doonaa aniga oo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. balse marka hore dhegeystayaal, barnaamijka aan ku soo dhaweyno Cabdulaahi Aadan Sheekh Maxamed.
magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdulaahi Aadan Sheekh Maxamed, Abwaan Joobe ayaa la igu garan og yahay.
waa yahay njowbe waqti dheer ee xeryaha lagu noolaa qaxootigan ayaa ka mid tahay, waxaana tahay qof halabuura bal ka waran dhaqanka nololeed ee qaxootiga waqtiga dheerkan ku noolaa.
Wallaahi niyow, salasow, dhaqanka loogu nool yahay waa dhaqan aad u adag, waa dhaqan aan qaab lahayn, waa dhaqan iska rajo dhigisa, waa dhaqan oo dhallinyaradii iyo dadkii da'yartii soo koraysay, jiilkii soo koraysay ay ka rajo dhigeenba qayb qaarkood. Dhallinyaradii waxaad arkaysaa iyagoo gidaarada iyo derbiyada ku isticmaalaya waxyaalaha maanduuriyaasha, xashiishka iyo wax kastoo daroga oo qofka bini'aadamka wax u dhimaya, waayo iyagoo rajo xumo darteed aad moodaysa inay muujinayaan.
Waayahay, maxaad ka qortay marka dhacdooyinkan dhaqanka gelayo ee qaxootiga ay ku nool yihiin?
Qaxootiga ay ku nool yihiin waxaan ka qoray, maadaama dalkii soo burburay muddo la 32 sano ay joogaan, waxaan ka soo bilaabay markuu dalku burburay. 32 sano qaxootigan dhadhaab lagu qabirayee qaabka loogu nool yahay, dadku way qawadayaan, marra kuma qancayaan, dantuun baa qasbayse, qofna kuma kalsoono, maalin qura ma joogeen. Marka aan qiyaaseen qiimeeyey meeshani 3 qolo xabsiya oo dusha qaawan weeyaan, hadda waa 3 qol. 3 qol waa ifo iyo xagar dheer iyo dhagax leebaalayda, waa qabow habeenkii waa lagu qarqarayaa, maalintiina waa qorax, dhididkaad ku qubaysaa maryahaaga qooye. Haddaan geedo quracliyo qansax iyo galool iyo dhirta qaybaheediyo qaar hoos la tegi lahaa, jeel aan qandoodoon misna waa qafilan yahay. Qaxootiga dhadhaabeed waqtigaa qasaariyo waa qoomamiyo ciil, qaxar iyo wareeriyo iyo qiila'aanta. Ruuxu qootulyoomkii keer wuxuu ka qaataa qajacalay saliidiyo 2 kiilo qabadiya iyo moordi qolofliyo misirtoo qadhiid leeg. Bil ayaad ku qadaysaa, qatooyadu ma joogtaa, qayladhaan mahiil baa, qorshahan lahaynen rajadan ka qabayba u dhowaatay quuso. Waxa qasay Trump ninki loodhan jiray baa horta qasay, markuu Trump ninka la yidhaahdo qabsanayay Mareykanka
xisbiga jamhuuriga,
dadku waxay haysteen waxoogay rajaa bay haysteen, ninkaasaa qabsaday
oo arrimaha dib u dejinta ku aadan.
Ninkaasaa haddana ninku sii qareebay markuu ninkaasa qabsaday. Waxa qasay Trump quluubaa gadeeyo, markii uu qabsaday buu qaynuunkii Mareykan qodob uu ka saaro qacdii ugu horreysayba waa kii 7 qolo Soomaalidu ka qayb ka tahay, waa tii uu qaadacay xukun qalafsanaya 4 sano qaracan iyo qaxar iyo wareerba quluubtii dadweynaha dhaawacan qarsoonayn ay qamuumiyada la ooyaan, qoysas tobanlayaala sacaad qura ku waasho, xiskoodii qafiifo quraan baa la saaraa, qaban waayey jiifkii khasaara ku dhacayo weli way qarwaayaan.
Waa markii ay dabcan dibudujintii Maraykanka uu xayiraad saaray oo xisbiga jamhuuriga uu yiraahday Soomaalida dadka aan ganaxay ku jiraan ay dhacdooyinkaas dhaceen miya?
Markaasay rajadu bay dadku sii quus noqdeen oo qaabkii loogu noolaa iyo
waa tahay. Haddii aad sii wadato isla dabcan runtaadii aad ka tirisay arrimaha qaxootiga,
markaan ku leeyahay waa ar wuxuu xukun qalabsanaya qarankii markuu dumay qof kastaaba meel aad nin kastaaba qoysi qasadii rasaasiyo quriyo badan ula tago ree qura caloortii qarsaa galab ha weeraro naftii qaaliga ahayd qiimo yeelan weydo meeqaa la qalay ruux murwadu uu qabay iyo laga qaatay maalkii dhulkeenii qaboobaa quruxdana lahaan jiray weli roob kumuu qaban abaar baa ku qoofalan dadku qiil ma haystaan, qoomkaan isdhalan rogin ma qayiro ilaahay inalaa yuqayiru maa biqoomin
xataa yuqayiru aba anfuseen
qoomkaan isdhalan rogin ma qayiro ilaahay taladii qarribanto qalalaasaha dhacay shacabkeenni kala qaxay 5 qaaradood bay isku qaybiyeenoo qurbaha la wadatay qalad badan ayaa dhacay. Dalkii waa la kala qatoobo colaad iyo qasbaa dhacay naftii qaaliga ahayd qiimo yeelan weydo dhiigii layska wada qubay ma qulqulay sidii daad. Imisa la qalay ruux marwadii uu qabay iyo laga qaatay maalkii 30 sano qiyaastii qumanaantii dhimato qalocba wax lagu waday dhulkeenii qaboobaa quruxdana lahaan jiray weli roob kumuu qaban inkastoo hadda roobku tahay
waayahay. Dhinaca kale waxaa jirto dabcan eray aad ka curisay nolosha guud ee dhadhaabeed aad uu macdartay waayihii dhadhaabeed. Haddii aad dib noo xasuusiso waxyaabihii qormadaasi kuu dhaliyay
markaan halkan imid cabdisalaal, markaan halkan imid dhibaata dhacday qaabkii aan qaxootiga ka haysanay sawirkii markii hore aan ka haystay sawiraan ahayn baa ii soo baxay. Kadib baa waxaan curiyey imaansan la yidhaahdo waayaha dhadhaabeed. Waayaha dhadhaabeed 30 sano iyo dheeraad waxa aan dhex joogaa qaxootiga dhadhaabeed, gaar ahaana dhagaxley dhuuniga la quutana W F B iyo waxa dhiiba keer bay dadku igu dhahayaan. Xeryahaba dhammaantood dhanka noloshu waa isku mid, waxba laysma dhaamo, looma dhoofi kara meel, yaa looma dhoofi kara meel. Jeel laka banaanba dhalinyariyo waayeel dadku wada dhex jifaan. Aqal dhibicda roobka iyo dhaxantii qabowga iyo dheelka aad ka geliso dhisan meesha kuma yaal. Buluketi dhooqaah marka daadku dhinacyada kaaga soo dhirbaaxana kugu soo dhacaya hooy laga dhigtay oo dhowr sano ku noolay. Abuwaan horaa wuxuu dhahay dhul shisheeye dheef male habeen dhexitin mooye. Soomaalidu dhib badanaa maxaa dhiisha ceebeed dhabarkeeda ku xidhxidhay, sharafteedan dheeliday kama dhiidhihayse markaan aad u dhuuxeen dhadhasaday warkeedana dhalanteed runmoodada hadba dhadiya ceeryaan dhaankeedu ku hungow. Dhabba ceelka loo maro dhaayaheedu ma arkaan sida awr dhunkaal qabay meelaha dhadhacaysa. Dhiigii cabku wou sheekh, dadka dhibuhu wou oday, war ma haysid dheegow. Allaylehey waxbaa dhacay, nagu dhacay, wada dhacay, Soomaali ku dhacay, dhibaatadan la gaadhsiiyey iyo dhaqan xumada hadda ay dhallinyarada aad arkaysaan qaabka ay ugu nool yihiin.
Waayahay Abwaan Joobe, haddii aad si guud u sawirto noloshaan si adkaanayso, sicir bararkan qaxootiga ka jiro, hay-adihii oo dhaqaala'aan ku dhacday, bal siday u saameysay ama siday u saameyn karto mustaqbalka bulshadan qaxootiga ka waran?
Aad iyo aad waxay ku yeelatay saameyn weyn. Niw laga soo bilaabo ilaa cudurkii la odhan jiray coronaviruska la odhan jiray, cudurkii koronaha la odhan jiray, kadib dagaalada Ukraine iyo ka socda Russia, waxyaalahaas labada qodob markay isugu biireen waa sicir bararka. Dadka ganacsiga iyo dadka wax soo dhoofiya, dadka wax soo waarida waxay ku odhanayaan dhibaatadaas xaggaasay ka timid bay ku odhanayaan. Markani adduunkiiba isku wada qasan, adduunkaa isku wada qasmay darteed bay qayb ka tahay baa lagugu qancinaya. Markaad tiraahdo waa raggu sicir bararkani ka yimid, waxaa lagu leeyahay waa adduunkii oo dhan baa qaaq la taagay oo wada qaylinaya, iska raalli ahow. Markaad
waayahay dhalinyaradii waa shaqo la-aan oo culayska nolosha qayb bay ka tahay shaqo la-aanta. Rajo Xumadan dhalinyarada ay sheegayaan maadaama tirin abwaana sawir sidee baa kaaga muuqdo oo dabcan xilli adagna soo martay, xilli barwaaqana soo aragtay,
sawir qaldan baa iga muuqdo oo aad u qaab daran. Sawirkana jaxmada u eg, xataa anoo intan ka yarubay soo maray. Markaas waxaan door biday inaan iska haajiro oo aan badweynta u badheedho halista ee khatarteeda leh, kadibna khasaare badan maan kala soo kulmay oo deeda caruurteediibaa maan ku soo waayay oo anaaba ka soo baxay. Aniga iyo dhowr kalaaba ka soo baxayba doonidii aan raacnay. Markaa
waa dhinaca Yemen shidaad ku gashay horan ayaa ila wadaagtay. Waayahay sababa u aragtaa marka in rajada dhalinyarada ama bulshada qaxootiga ah, sababa u aragtaa marka in dhaqankii nololeed ee Soomaalida qaxootiga ku nool dib loogu kabi karaa ama dabcan loogu dhisi karaa, adigoo arkaya in qurbanacseed la joogo oo caruurtii qaabkay u noolaayeen habdhaqankoodii libiskii dabcan inay waxba iska bedeleen?
Wallaahi niyo waa dhaqan guur, waa dhalan rogis, waa ummad dhalan rogtay oo dhaqan guurtay. Qaabkoodii baa loo isticmaalayaa. Waxa weeye dhalinyartii waa arkaysaa surwaal dhuuban oo ka dhacaya qaar ka daban, jeegadii baa la xiranayaa, qaar dhinac uu iska xeeraya jaantaa rogo nin walba wixii dhaqankii iyo xaq diimeed maadaama aynu ahayn dad muslima waxa weeye waa dhaqankii aad iyo aad buu bedelmay niyo xaq walba uu ka bedelmay markaad aragto waliba qaxootigan qurbonacaska aad mooday qurbonacaska meeshan aadka u qaabka daran leh haddana qurboiska qurbonacase waxa weeye dhaqankii aad iyo aad bay dhallinyarada ugu bedelmeen jiilasha soo koraya oo laga mustaqbal qabo inay mustaqbalka dambe ay 20 sano 20 sano ay dadkooda waxu qabtaan meeshani waa finish waxa weeye dhallinyaradii wax kasta iska dhuuqayaan xoogan dhaameys fara badan baa ku dhacay xag maskaxeed xag waxbarasho dhan walbuu kaga dhacay taasoo aanay waalidkiina tamar u ahayn oo aan iyaguna dhaqaalahayn
qoliina la abuurka door inta laga qaadin kartaan dhalintan afkila nooleey oo dhalintaana dhaqankooda la baro
wallaahi door xadla laga qaataa inkastoo ay dhib badan tahay sida meesha social loogu samayn lahaa dadweynuhu isugu yimaadaan oo dhaqanka si loo bedelo oo hay-ad aanay jirin deemo markan hadda u qaabilsan inay muwaalifiinta iyo dadka waayaaraga iyo dadka isu keento haddana waxa weeye waa inta itaalka iyaga ah aan ku sugantaan ku rajogelinaa oo aanu ku waanina waan ku kii wacdinaa in iska daayaan dhaqankan qaabka marun in laga bixi doono sidan waxaa loo baahan yahay weliba olola xoog badan in lagu qaado oo odayaasha waxgaradka cuqaasha culimaauddiinka dhammaan inay ay wax ku darsadaan ay meesha waxa uu canan lahayd oo kale in lagu dhigo iskuullada dhaqankii ay lahaan jirtay soomaalidu inay dhaqankii ay lahaan jirtay taariikhdeedii hiddaheedii dhaqankeedii abkii abtirsiintay lahaan jirtay iyo nooca ahayd isay uu samaysmayd awooyaalkoodii siday ahaayeen in loogu dhigo iskuulladana waan jeclaan lahaa niyo waan jeclaan lahaa marka si ay uga baxaan dhaqan xumadan iyo qaabkan ay uga baxaan waxaan kula talin lahaa in macalimiinta iskuulka ee luqadda af soomaaliga taqaana ay u dhigaan ardayda yaryarka jiilalka soo koraya mustaqbalka beriya inay u sameeyaan oo u dhigaan oo dhaqan toosin ku sameeyaan waxa la yidhaahdo anaguna waanu kala qayb qaadanaynaa taas had iyo jeer haddii ay nagala kaashadaan
aad uu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa halabuur cabdulaahi aadan sheekh muxamed oo loo yaqaano abwaanjoobe oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Gudaan dhegeystayaal barnaamijka toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaan soo tibinayay anigoo cabdisalaan salas. Dhegeystayaal aan dib idinku celiyo baahda washington iyo idaacadda duhurnimo.
aada iyo mahadsan yahay cabdisalaam salas ayaa xeryaha qaxootiga dhadhaab kusoo diyaariyey barnaamijka hibada iyo hal abuurkaad kala socoteena oo idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. maamulka magaalada dhuusamareeb ee xarunta u ah galmudug ayaa sheegay in ay dardar geliyeen maamulda dejinta iyo adeegyada ay bixin jireen dowladaha hoose, kuwaas oo qaarkood aanay waqti dheer ka jirin degaanadaasi. duqa degmada dhuusamareeb cabdiraxmaan cali maxamed oo lagu naaneysa geedo qorow oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa waxa uu ku dhiiro geliyey mar uu kula kulmay magaaladaasi dhallinyarada iyo dadka kasoo jeeda galmudug in ay maal gashadaan gudaha dalka. wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere ayuu u waramay.
jaaliyadda waxaan kala hadlay marka hore, waxaan uga warbixiyey xaaladda galmudug hadda ay ku sugan tahay, haddii ay tahay xagga amniga, haddii ay tahay xagga waxbarashada, haddii ay tahay xagga caafimaadka, haddii ay tahay xagga biyaha, iyo haddii ay tahay isku xirka bulshada, iyo haddii ay tahay macnaha dhismayaalka golayaalka deegaanada iyo degmooyinka cusub oo hadda maaragtay la magacaabay oo baarlamaanku uu soo gudbiyey. warbixintaas guud iyo heykalkaas waxaan uga warbixiyey jaaliyadda reer galmudug ee ku sugan nairobi. waxaan kaloo uga warbixiyey magaalada dhusmareeb oo caasimada galmudug ah qaabka aan hadda golaha deegaanku ugu shaqeeyo, magaalada naqshada ama toonbalaamka aan magaalada u sameynay, wadooyinka aan bixinay, sharciyada maaragtay dhulka oo runtii aad iyo aad aan uga dadaalnay, iyadoo aan sabrolog la bixin xilligii dawladdi hore oo burburtay kadib sabrolog sharci ah hadda la bixinayo lagu kalsoonaan karo sida ay maareeyay laamaha degmadu ay u shaqeeyaan ayaan warbixin ballaaran ka siiyay. Ugu dambeystiin waxaan ka codsaday inay maal gashadaan magaalada. Magaaladan xilligii hore dawladdi ay jirtay waa la wada deganaa. Xilligii markii dawladdu burburtay dad baa ka qaxay oo waa lagu kala qaxay oo ay soo laabtaan oo galmudug ku soo laabtaan. Anigoo runtii ku ammaanay sida ay maaragtay guulaha ku-alka uga soo hooyeen dowladaha dariskana la oo ay maal gashadeen sida maaragtay Kenya iyo Tanzania iyo maaragtay Uganda iyo wadamadan oo dhan, marka waxaan ka codsaday inay xukumahaaga hal dambi lagu mashruubee inay maaragtay ay magaaladiina maal gashadaan ama galmudug dib ugu soo laabtaan.
Waxyaabaha kaloo aad ka hadashay waxaa ka mid ahaa sida loo dhisay councilada oo ay markaasi deegaanka dhan ee gobolka oo dhan ay ka wada qayb galeen, taasi oo la doonayo maamulka in hoos laga soo dhiso si ay kor markaasi ilaa iyo heer qaran u gaaraan. Arrimahaas xagee idin marayaan?
Waxay noo marayaan horta meel fiican. Waxaa sidaba ujeedku og yahay qofka madaxda ah oo degmada jooga amase ka sarreeya madaxweynaha ah mar walbaba inuu ka cabsado qof ka sarreeya lama rabay. Waxaa la rabaa inuu qof ka hooseeya isaga soo doortay inuu ka baqo. Ujeedada laga leeyahay dadka in maamulka la daadejiyo oo hoos la geeyo oo la geeyo ilaa heer degmo, heer tuulo, heer maaragtay meel dabyadu la degan yahayba dadka la geeyana waa sidaas. Galmudug marka waxay ku tallaabsatay runtii tallaabo aan Soomaalida kale markii Puntland laga reeb iyo Somaliland aan ka jirin. Waxaa la dhisay golayaalkii deegaanka 7 degmo aa la suurta geliyey oo maaragtay golayaal deegaan loo sameeyey. Waxaa lagu socdaa oo hadda wasaaradda arrimaha guduhu ay gacanta ku haysaa degmooyinkii cusbaa iyo kuwa hadda shabaabka laga fujiyey oo degmooyinkii hore kamid aha intaba in golayaal deegaan loo sameeyo si bulshada adeeg u gaaro loo dhaadhiciyo, dadkuna qofay rabaan oo iyagu iraadadooda iyo rabitaankooda ka yimid ay wax ugu dhiibtaan.
Dhowr goor oo dambe waxaa soo noqnoqday colaado iyo dagaalo xagga deegaanka iyo daaqsinta ku saabsan. Hawlaha dib u heshiisiintu xagee marayaan?
Hawlaha dib u heshiisiintu meel fiican bay marayaan. Waxaa gacanta ku haya wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta oo galmudug. Sideedana dhacdadaanu waxay ku salaysan tahay laba qodob. Dadka shacabka waa hubaysan yihiin oo hubkii deesay u gateen gacantooda lagama bixin. Mar walba marka waxaa la isku qabtaa daaqa iyo biyaha iyo maaragtay dhulkan annaga reer Habil hadaanahay deganeen iyo tan annaga deganeen. Waxaa kaloo jiro arintan dacminayo oo ayaguna raba inay qabaailka isku dhuftaan shabaabka ilaa ayagu sidooda dhanba hadii dadku midoobaan oo hal shaw ka yeeshaan oo meel kasoo jeestaan meesha way ka baxayaan. Saas darteed marka waxay rabaan inay qabaailkii isku mashquuliyaan dadkan macawisleyda iyo dadkan shucuubta ah oo deegaanadooda ay dhibaateynayaan oo hadda isku tashaday inay kala furfuraan. Labadaas qodob ayaa horta sal u ah sideeda dhanba mushkiladan dadku isku dilayaan. Marka ayadana gacanta lagu hayaa waa laga dadaalayaa.
Kaasi waxa uu ahaa duqa magaalada Hadhuuse Mareeb Cabdiraxmaan Cali Maxamed Gidaqorow, wuxuu magaalada Nairobi ee dalka Kenya ugu waramayey Yaasiin Ciise Wardheere. dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalaha magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan ay qaadayso fanaanadda Miss Xiis. heestaasi ay noo qaadaysay Miss Xiis ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteeni duhurnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. waxaa idinla socodsiinaysay Caashe Ibraahim, aadan dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo.